Ja atskaitām šodienas jubilāru, sabiedrisko radio ar sešiem kanāliem, radio tirgū pat labam strādā 30 uzņēmumu, kas nodrošina 42 radioprogrammas. Tādus datus rāda tirgus regulators Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Tās locekle Ieva Kalderauska stāsta, ka pēdējo 3 pandēmijas gadu laikā radio tirgus nav būtiski sarucis. Nu jau pirms pusotra gada tirgu nācās atstāt uzņēmumam Pikal un partneri, kas klausītājiem bija zināms ar Rīgā dzirdamo programmu Radio Pik. Nozars regulators tam anulēja apraides atļauju par padomes prāta būtiskiem normatīvu pārkāpumiem. Proti, gada laikā to bija vismaz 3 – rupķi izteicieni ēterā, aicinājums uz kara izraisīšanai līdzīgiem noziegumiem, kā arī nevienliedzīga attieksme pret politiskiem spēkiem. Savukārt pērniem vasarā pats darbību izbeidza Rietuma radio Liepājā, jo bez valsts atbalsta nespēja pārvarēt pandēmijas raisīto ieņēmumu kritumu. Tas ir Andris Ķēniņš, Latvijas raidorganizāciju asociācijas izpildirektors. Viņš uzsver, ka reklāmas ieņēmumi nav atgriezušies pirms pandēmijas apmēros un radio izdzīvot varot tikai ar valsts atbalstu. Līdz ar to mazinās viedokļu daudzveidību medijos, bet valsts atbalsts līdz šim, kaut arī ar minimālu augšupejošu tendenci, tomēr nav prognozējams, jo ir atkarīgs no politiķa labvēlības gada no gada. Netik skeptiski ir mediju eksperte Gunta Līdaka, kas radiotirgu sauc par stabili noturīgu arī pandēmijas apstākļos, un to ietekmē 2 faktori. Eksperta Līdaka kā vēl vienu pozitīvu iezīmi min politiskās ietekmes mazināšanos radiotirgū, jo politiķi arvien mazāk veido radiouzņēmumus savam politbiznesam. Līdz ar to nozara kļūst profesionālāka. Edgars Kupčs, Latvijas radio.